Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. U emisiji radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove nedjelje govorimo o korupciji u vrhovima vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao i o protestima u Sjedinjenim Američkim Državama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi most radija Slobodna Evropa u kojem govorimo o tome koliko je korupcija prisutna u vrhovima vlasti u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega su Avdo Avdić, novinar online magazina Žurnal iz Bosne i Hercegovine koji se bavi istraživanjem korupcije i Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Čečen, u posljednjem izveštaju Freedom House-a, međunarodne organizacije koja se bavi ljudskim pravima i promovisanjem demokratije, Srbija je izgubila status delimično konsolidovane demokratije i svrstana u kategoriju hibridnih režima. To su oni režimi u kojima je vlast autoritarna. Jedan od razloga zbog koga je Srbija svrstana u tu grupu je i raširena korupcija u vrhu vlasti. Gospodine Čečen, koliko korupcionaške afere obeležavaju Vučićev režim?
Mislim da je gotovo neverovatno koliko ogromnih korupcionaških afera su isplivale na površinu, pre svega zahvaljujući istraživačkim novinarima, jer istraživačko novinarstvo u Srbiji je vrlo razvijeno. Mi kada dođemo u priliku da sa ljudima iz Evropske unije ili Sjedinjenih Država razgovaramo o tome, posle recimo 15. afere, a to su afere koje su neverovatnih dimenzija, to nisu neke sitnice, to su zaista ogromne afere, ljudi počinju da sumnjaju da je to što mi pričamo tačno, jer im je potpuno neverovatno da neko može da opstane na vlasti posle takvih skandala kakvi su se dogodili u ovoj vlasti.
Gospodine Avdiću, Bosna i Hercegovina nije svrstana u hibridne režime. Znači li to da je vrh vlasti u Bosni i Hercegovini manje korumpiran?
Ne znači to. Samo je Bosna i Hercegovina malo drugačije uređena, pa tako da imate više režima koji su korumpirani, ali jedini centralizovani korumpirani režim je onaj pravosudni. Jer taj sistem, u stvari pravosudni režim, ja ću ga tako nazvati, je najkorumpiraniji u Bosni i Hercegovini i iz tog sistema pravosudnog proizilaze najveće i najbitnije afere koje se dešavale u proteklom periodu. Nesporno je da su politički lideri svi u Bosni i Hercegovini uključeni u određene vrste sumnjivih poslova i uključeni u određene vrste nezakonitih poslova, da budem precizniji, ali je također nesporno da sve to pokriva pravosuđe i da pravosuđe ima dodatne svoje afere gdje su zvaničnici, visoki zvaničnici pravosuđa umješani u korupcijske afere.
Mislim da ste vi prošle godine upravo otkrili jednu takvu aferu koja dostiže do najvećeg vrha pravosuđa, do visokog tužilačkog vijeća i njegovog predsjednika.
Pa da, radi se o slučaju takozvano potkivanje. U pitanju je bio slučaj gdje predsjednik visokog sudskog i tužilačkog vijeća u kafani prima jednog oštećenog u nekom drugom predmetu krivičnom, posrednik je službenik državne policije, znači SIPE, on ga dovodi na sastanak, uzima u ime predsjednika VSTV-a novac za tu uslugu, znači za taj sastanak koji je održan. Predsjednik VSTV-a obećava oštećenom da će on poduzeti sve sa postupajućom tužiteljicom kako bi se predmet riješio, traži broj predmeta i sve ostalo, i kad smo mi objavili, VSTV, znači Visoko sudsko i tužilačko vijeće, prvo je jednoglasno podržalo predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, kasnije je došlo do nekih nesuglasica unutar tog VSTV-a, međutim predsjednik VSTV-a apsolutno kontrolira rad državnog tužilaštva, a ako kontrolišete rad državnog tužilaštva, kontrolišete sve.
Gospodine Čečen, da li je korupcija u vrhu Srbije povezana sa nepotizmom?
Povezana je sa nepotizmom, naravno, nepotizam je sastavni deo svake korupcije. Ne znam da li je iko dobio važniji državni ugovor, a da nije jasno i direktno blizak vlasti Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću ili nekim važnim ljudima oko njega. Ne znam da li iko dobio važan državni ugovor, a da nije u toj poziciji.
Gospodine Čečena, da li postoje porodični biznisi u vrhu vlasti, gdje su svi uvezani?
Pa imamo, nažalost, onako baš veoma, veoma rečitih primjera, kao što je porodica Krkobabić, u kojoj nijedan muški predstavnik nije bez neke državne funkcije. I zaista je neverovatno. Oni ljudi jedni druge postavljaju bez ikakvih ograničenja i prepreka. Mi također imamo i čitav niz, recimo, starleta, koje su bukvalno ljubavnice političara, koje su u Ministarstvu inostranih poslova, to izgleda dosta popularno mesto za njih, ali na nekim drugim dosta važnim funkcijama, tipa da su kancelarijama državnih sekretara nekih ministarstava. Tako da to prevazilazi porodične biznise. To postoje bukvalno način da se udomi ljubavnica ili kumovo dete i takve stvari.
Da li je korupcija u vrhu Bosne i Hercegovine povezana sa nepotizmom? Ima li porodičnih biznisa u vrhu vlasti?
Ovdje je problem u Bosni i Hercegovini što porodice vladaju. Naravno što je to izraženo u bošnjačkom korpusu, ali nije, ne zaostaje mnogo ni ovaj hrvatski korpus, ni srpski, ali naravno što je to izraženo u bošnjačkom korpusu gdje je poslije rata, pa do danas, zahvaljujući stranci demokratske akcije, došlo do širenja uticaja iz samo jedne obitelji Izetbegovića, pa tako uzmete od 90. godine do danas, samo u dva mandata neko iz porodice Izetbegović nije bio na čelu države Bosne i Hercegovine, odnosno u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Naravno, porodice koje su povezane i naslonjene na stranku demokratske akcije vodile su glavnu riječ u Unsko-sanskom kantonu, znači na području Krajine, također i u Sarajevu, i sve su to porodice koje su bile povezane sa mladomuslimanskom grupacijom koju je suđeno 80. godina u Sarajevu. Ako uzmete sada hrvatski korpus, prevashodno mislim na Hrvatsku demokratsku zajednicu, onda je jasno da svim upravlja obitelj Dragana Čovića, tako da imate centar za avijaciju koji upravlja kompletnom avijacijom u Bosni i Hercegovini, tu je njegov zet postavljen, njegov savjetnik za sigurnost je brat od njegovog zeta itd. itd. U Republici Srpskoj glavne poslove vodi porodica Milorada Dodika i njegov sin koji je povezan sa firmom ProInter i sve poslove koji se odnose na informacijone tehnologije dobiva ta firma na području Republike Srpske. Dakle, porodice upravljaju ovim narodima i porodice direktno kontrolišu manje više sve procese u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Čečen, da li su najbogatiji ljudi u Srbiji povezani sa vlašću i onda im to omogućuje da dobiju najlukrativnije poslove?
Sa Srpskom naprednom strankom u srpski biznis su se uselili ljudi koji su dobrim delom i kriminalci, i to možemo da kažemo zato što su osuđivani i protiv njih su vođeni brojni postupci, koji su relativno novi bili na toj sceni. Za vreme prethodne vlasti najbogatiji ljudi su bili ljudi praktično iz Miloševićevog perioda, pa neki novi koji su se pojavili sa njima, a sada su nam došli novi i samo šaka starih tih bogataša i tajkuna je preživela i nastavila da radi. Međutim, sada imamo situaciju u kojoj ljudi vezani za Srpsku naprednu stranku i za Aleksandra Vučića dobijaju skoro sve državne ugovore, i to su ugovori koji nisu mali, oni su za izgradnje autoputeva ili pruga i tih infrastrukturnih objekata gde govorimo o stotinama miliona evra, i oni se vrlo često organizuju tako da, recimo, pitali ste malo pre za porodični biznis, da par ljudi iz porodice budu u politici pa nabacuju ugovore ovima ostalima koji su u biznisu.
Gospodine Adiću, da li su najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini povezani sa vlašću?
Ne bi bili najbogatiji da nisu povezani sa vlašću. Vrlo malo biznismena ovdje može da posluje, a da nisu povezani sa zvaničnicima manje više svih političkih partija. Naravno što u ovom bošnjačkom dijelu svaka politička partija ima svoje tajkune, ima svoje firme. Kad dođe na vlast, onda te firme uđu i počnu da dobijaju manje više sve poslove koji se dodjeljuju na javnim pozivima, odnosno na tenderima. Tako je isto u Republici Srpskoj, mada njihova vlast traje već, ne mijenja se već 15 godina. Tako isto u Hercegovini gdje upravlja Hrvatska demokratska zajednica suvereno od 90. godine.
Gospodine Abdiću, kako se pravosuđe u Bosni i Hercegovini odnosi prema korupciji u vrhu vlasti? Vi ste, čini mi se, nedavno izjavili da svaki put kad otkrijete neku aferu u koju su umiješani funkcioneri, tužilaštvo vas poziva i traži od vas da otkrijete izvore, ali nikada ne provjerava vaša saznanja da bi eventualno podiglo optužnicu.
To je dugogodišnja praksa bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Dragan Čović je čovjek koji zajedno sa Miloradom Dodikom kontroliše u ovom trenutku apsolutno bosansko-hercegovačko pravosuđe. Nekad ranije to radila stranka demokratske akcije, danas su oni istisnuti i kontrolu nad pravosuđem preuzeo su Milorad Dodik i Dragan Čović, i u kantonima, odnosno u dijelovima BiH gdje oni vladaju, korupcija ne postoji.
Gospodine Čečen, kako se ponaša tužilaštvo u Srbiji kada novinari otkriju neku aferu u koju su umešani funkcioneri?
Tužilaštvo ćuti, bukvalno ćuti. glavna tužiteljka naša Zagorka Dolovac sa društvenim mrežama je već godinama opšte šala da niko ne zna gde je ona, jer se ne pojavljuje. Mi dobro znamo s čim imamo posla kada je srpsko pravosuđe u pitanju, zato što u čitavom nizu slučajeva koji uopšte ne dođu do suda, jer tužilaštvo ne podigne optužnicu, imamo i slučajeve u kojima je došlo do nekakvih optužnica i to su kompleksna suđenja sa velikom umešanošću organizovanog kriminala. Videli tako skandalozna suđenja u kojima sudije odbacuju transkripte prisluškivanih telefonskih razgovora i samim tim oslobađaju optužene. Ili recimo evo jednog suđenja skoro kojem je 27 puta došlo do odlaganja, to je suđenje Darku Šariću, za pranje novca, poslednji put zbog toga što je advokat postao deda.
Pratili ste Most radija Slobodna Evropa u kojem smo govorili o tome koliko je korupcija prisutna u vrhovima vlasti u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega bili su Avdo Avdić, novinar online magazina Žurnal iz Bosne i Hercegovine, koji se bavi istraživanjem korupcije, i Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Demonstracije koje su se proširile Sjedinjenim američkim državama nakon ubistva afroamerikanca Georgea Floyda izraz su postojeće društvene krize koja je eskalirala nakon tog drastičnog primjera policijske brutalnosti. Tu ocjenu iznosi Sabrina Strings, profesorka sociologije na Državnom univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu, sa kojim je razgovarao Miloš Teodorović.
Čini mi se kao demonstracije koje su se pretočile u društveni pokret. Mi smo imali puno demonstracija protiv policijske brutalnosti u Sjedinjenim državama, i to samo u posljednjih 7 godina, od ubistva Trayvona Martina. Ali imajući na umu činjenicu da su ti slučajevi u porastu, čim pomislimo da smo ožalili jednu osobu, još jedna osoba je ubijena. To je zaista u vremenu korone preraslo u društveni pokret. U veoma jasan zahtev ka Sjedinjenim državama da učine značajne promjene kako bi poštovali živote crnaca.
Da li ste bili iznenađeni intenzitetom demonstracija kao i time što su se proširile veoma brzo, ne samo u jednom gradu, gradu u kome se dogodila tragedija, nego svuda po Sjedinjenim državama?
Na neki način jesam. Sa jedne strane to se sve dogodilo veoma brzo, ali na drugoj strani moramo shvatiti da se ova vrsta protesta solidarnosti događa godinama. Dakle, ovo nije prvi put da gledamo tako nešto. Također moramo imati na umu da smo u vremenu pandemije. Ljudi možda nemaju puno različitih aktivnosti, nema televizijskih programa, sportskih manifestacija, svega što bi moglo skrenuti pažnju sa policijske brutalnosti. Sada ničega toga nema. Sada smo fokusirani na destrukciju naše zajednice u kontekstu pandemije COVID-19. Imamo veliki pad plata obojene zajednice kao izraz te krize. I usred toga ne možemo okrenuti leđa realnosti u kojoj policajci nastavljaju sa ubijanjem crnih i brown ljudi. Od tih ljudi mnogi se ponovo osjećaju obespravljeni kao posljedica delovanja virusa. Dakle, u vremenu smo u kom je koronavirus zaista odredio kristalisao događaje kao društveni pokret.
Is it possible to understand last events in America not only? Da li to dakle znači da posljednje događaje u Sjedinjenim državama je moguće shvatiti ne samo kao odgovor na pitanje rasizma, već kao izraz duboke društvene i ekonomske krize? Drugim rečima, podjele koja je narasla nakon što je pandemija proglašena. Više od 30 miliona ljudi je izgubilo poslove. Većina njih su Afroamerikanci. Afroamerikanci su također grupa koja je najpogođenija koronavirusom. Razlog za to je u nivou siromaštva. Da li je erupcija nezadovoljstva rezultat složenih društvenih i ekonomskih okolnosti? Very serious and complicated social and economical circumstances.
Apsolutno. Pogledajmo upravo slučaj Georgea Floyda. Posebno ono što ljudi možda ne znaju. On je bio optužen zato što u prošlosti nije mogao da pokrije računovodstvene troškove za lokalni biznis. Policija je odgovorila na ove navode. Naravno, kazna za tu vrstu kriminala nije smrt, nije bila ni u srednjem veku. Međutim, ta kazna je sprovedena nad Georgeom Floydom. Također, kada o njemu govorimo, on je nedavno bio nezaposlen zbog činjenice da je njegovo radno mesto kao školskog čuvara ukinuto u kontekstu pandemije COVID-19. Tako da možemo videti različite utice. Na jednoj strani imamo najteže komplikacije i najvišu stopu smrtnosti, ali također imamo i visoki stepen nezaposlenosti. To je bio slučaj Georgea Floyda.
To je bila igra sudbine u kojoj se našao George Floyd. Može li se reći da je njegova životna priča tipičan primjer okolnosti u kojima se nalaze danas pripadnici američke srednje klase?
Ako govorimo o srednjoj klasi, mnogi od nas su imali priliku da budu zatvoreni kod kuće na sigurnom. Ali mislim da je situacija u Sjedinjenim Državama ta da ljudi ne mogu dalje da ignorišu da postoji tako duboka podela, rasna i klasna. Ta vrsta podela fundamentalno određuje mogućnosti koje imamo u smislu lečenja i obrazovanja, kao i načina na koji nas tretira policija. Tako da njegova situacija pokazuje kako se rangiraju Amerikanci sa niskim primanjima, posebno crni Amerikanci.
Kako objašnjavate to što se revolt proširio ne samo u Sjedinjenim Državama, nego u Evropi, u Brazilu, Australiji i tako dalje?
Ljudi su umorni od same ideje da se događa stalna nepravda širom sveta, još od kolonijalizma. Dakle, mi govorimo o periodu od 100 godina. Čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se događaju protesti solidarnosti sa Palestincima, i ovo nije prvi put da vidimo međunarodne proteste solidarnosti. Oni su krenuli u Minneapolisu, pa u Oaklandu, Los Angelesu, Kaliforniji i Njujorku, pa smo počeli da uviđamo da se globalno šire i da se organizuju sa sličnim predznakom.
Verujete li da ta vrsta revolta može nešto promeniti ne samo u SAD, nego upravo na globalnom nivou?
Nadam se. Mislim da je čitav svet spreman za promjene. Govori se godinama, najmanje od pokreta Okupirajte Wall Street, o problemima koji proizilaze iz toga što klasa milionera vodi čitavu planetu. I sada vidimo ljude koji su počeli da se ujedinjavaju zbog manjka ekonomske stabilnosti, koji počinju da govore javno o toj nepravdi širom sveta.
Da li je moguće pretpostaviti da li će ta vrsta promjene o kojoj govorite otići levo ili desno unutar političkog i društvenog spektra?
To je definitivno ono što najviše zastrašuje u stvarnosti. Tu se možemo vratiti na izbor Baracka Obame za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koji je za većinu tada bio veoma mainstream liberal, iako je verovatnije da je zapravo pripadao centru, i to ne neizbežno progresivno. Ali je usledio ogroman korak unazad, na desno, i to veoma često od ljudi koji su imali niska primanja. Dakle, siromaštvo je uticalo da beli Amerikanci koji su se organizovali kao deo društvenog pokreta kako bi se suprotstavili nečemu što su smatrali vođstvom liberala. Tako da uvek postoji mogućnost da kao odgovor iskrsne populistički pokret kao odgovor na svaku vrstu dramatične promjene u našoj društvenoj realnosti.
Da li aktualni događaj u Sjedinjenim Državama po vama čine poziciju predsjednika Donalda Trumpa jačom ili ugrožavaju njegove političke šanse da pobedi na novembarskim predsjedničkim izborima?
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti, što nam daje tračak nade. Postoje mnoge stvari koje se mogu dogoditi od sada do novembra, stvari koje mogu potkopati njegovu trku za reizbor ili učvrstiti. Rano je reći, ali rani znaci su pozitivni.
Kako razumete njegove izjave koje bude rasprave? Da li tu vrstu političkog narativa razumete kao provokaciju za one koji ga ne podržavaju ili kao motiviranje onih koji podržavaju ideju da Trump treba da dobije drugi mandat?
Veći deo onoga u čemu je on uključen je vrsta političkog show programa, tako da je teško bilo šta što on uradi shvatiti ozbiljno. Tu je zaista reč o samo promociji i ličnom advertisingu. Naprimjer, koliko u petak on je pokušao na neki način da napravi vezu između ekonomskih ciljeva, pretpostavljamo da stopa nezaposlenosti pada, mada ne među Afroamerikancima. Bez obzira, on je pokušao da poveže napredak u statistici o stopi nezaposlenih sa ubistvom Georgea Floyda. Sugerisao je da kada bi George Floyd mogao da gleda dole, da bi bio ponosan. Ne može biti dokaza o tome ili šta god drugo. Pogotovo što se ti pozitivni pokazatelji o nezaposlenosti ne odnose na zajednicu Afroamerikanaca. Ali čini se da je to tip nastupa političkog manevra, zahvaljujući kome on prisutan u vestima. I to bi verovatno moglo biti nešto što podiže lestvicu. Vreme će pokazati.
Šta se za Donalda Trumpa promenilo posle pandemije i smrti Georgea Floyda? Šta se promenilo za njega i njegove podržavaoce?
To je dobro pitanje, zato što jako dugo, najmanje 4 godine, gledamo veštinu Donalda Trumpa da spinuje vesti u svoju korist. Ali našao se potpuno izvan ležišta kada se pojavio koronavirus, potom kada je ubijen George Floyd, pa je usledio društveni pokret kao odgovor na to. Dakle, on nije imao ono svoje uobičajeno vreme da izbrusi svoj narativ kako bi izrekao prave zvučne reči koje će potpaliti njegovu bazu. Umjesto toga, on je zaista bio na kolenima sve vreme. I to se videlo.
Kako ste razumeli Trumpovo obećanje upućeno preko Twittera, naravno, da će Sjedinjene Države označiti pokret Antifa kao terorističku organizaciju?
To je još jedan njegov pokušaj da učvrsti svoju bazu. Uverena sam da bi mnogi od njih voljeli da vide da se takve stvari dogode. Mislim da je već veliki broj stručnjaka veoma jasno iznao da on nema mogućnosti da to uradi. Dakle, to je više naduvavanje stvari sa njegove strane, sa ciljem da učini da ljudi koji svakako glasaju za njega, veruju da je još uvek na njihovoj strani.
Zašto ta vrsta stava za vas nije logična? Pokušajmo da posmatramo stvari iz perspektive onih koji veruju ono što čuju sa desne strane političke scene. Zašto bi bila nelogična takva vrsta određivanja Antife ako znamo da unutar tog pokreta imamo narative koji podrazumevaju i podržavaju ideju i nasilja u svrhu borbe protiv, recimo, fašizma?
Ja nisam portparolka Antifa pokreta, ali moje shvatanje te organizacije je da oni teže da se bore protiv svake vrste bele supremacije, ekonomske manipulacije, seksizma koji u ovoj zemlji postoje vekovima. Kada posmatramo prošlost pokreta za ljudska prava, događao se veliki broj mirovnih protesta, ali ovo je ona vrsta protesta, pogotovo kada govorimo o protestima pokreta za ljudska prava sa kraja 60. i početka 70. godina 20. veka, sa usponom pokreta za prava crnaca. Ideja je bila da se zaštitimo i odbranimo sebe u svakom smislu, kada god je to potrebno. Postoji namera da se razmrsi taj vid pravičnijeg i ogorčenog protesta unutar koga žele da se bore za ono u šta veruju, nasuprot mirnih protesta. Ali također moramo imati na umu da su svi oni deo istog pokreta i da su svi deo strategije za oslobođenje.
Kako biste objasnili zašto je borba za pravo Afroamerikanaca u Sjedinjenim Državama drugačija, pa reklo bi se i teža nego u drugim delovima sveta?
Verujem da je pitanje diskriminacije crnih ljudi globalno. Gde god da odete, saznaćete da su ti ljudi često marginalizovani, pogotovo na zapadu. Dakle, ne znam da li se pozicija Afroamerikanaca fundamentalno razlikuje od pozicije potomaka doseljenika iz Afrike koji žive u Francuskoj, Belgiji ili većem delu Evrope. Ono što je jedna ogromna razlika, rekla bih, je to što Sjedinjene Američke Države imaju dugu i očiglednu istoriju borbe protiv diskriminacije koje su izloženi crnci. I po tim mislim na crne ljude u Sjedinjenim Državama, iako i neki od naših saveznika imaju to nasleđe. Moguće je da su u nekim državama ti ljudi toliko marginalizovani, ali su toliko malobrojni da ne vidimo njihove pokrete tako jasno kao što ih vidimo u Sjedinjenim Državama.
Porazgovaramo pri kraju o američkim policajcima, o policijskim formacijama u toj državi. Šta smo naučili iz tragedije ubistva Georgea Floyda? Da li je moguće napraviti generalnu ocenu pa zaključiti da prosječnog američkog policajca, policajku možemo opisati kao određeni tip ličnosti, tip profesionalca i slično?
Oh no. I think one of the things that I am frequently pushing back on is this idea.
Jedna od stvari na koju redovno ukazujem je ideja da bismo se mogli fokusirati na dobre i loše policajce ili da bismo se mogli fokusirati na karakteristike pojedinih policajaca. Ovo nije problem pojedinih policajaca, ovo je problem strukture policije u Sjedinjenim Državama. Moramo imati na umu da je policija iznikla iz ropstva, da su patrole za robove bile prvi vid policije, što je kasnije institucionalizovano u vidove policije kakve danas poznajemo. Nije se dogodio trenutak u našoj istoriji u kom smo rekonfigurisali, odredili kakav treba da bude policajac nakon ere robovlasništva pre svega. Zbog toga ne bi trebalo da budemo iznenađeni što su crnci i dalje meta policijskog nasilja. To je bukvalno napisano u ranim pravilnicima policijskog posla. Tako da sam ja više zabrinuta po pitanju toga kako ćemo promeniti policijsku kulturu. Zapravo, rastući pokret koji traži smanjivanje budžeta za policiju dobija na snazi. Gradonačelnik New Yorka je smanjio budžet za policiju, a videli smo isto i u Los Angelesu. Ovo su uzbudljiva vremena kada govorimo o pokušaju ispravljanja istorijske nepravde.
Verujete li da je ideja o, kako ste se izrazili, promjeni policijske kulture moguća na duže ili kraće staze?
Kada pogledam šta se trenutno događa u Minneapolisu, gde je gradska vlast odlučila da suspenduje policiju, to mi daje nadu.
Da li je to dovoljno?
Ne znam, zaista ne znam. I mislim da smo na početku nečega što može zaista biti transformacija. Zaista je teško reći, ali ima jedna stvar koja je učinjena. Ovde u Los Angelesu je umanjen budžet za policiju, ali pokušajmo da zamislimo kako bi izgledalo ako bi obezbedili sigurnost i zaštitu za zajednicu. To ne mora obavezno podrazumevati uključivanje policije ili uključivanje policije na radikalno transformisan način. Dakle, kada posmatram Minneapolis, vidim nove mogućnosti koje se pojavljaju javljaju na horizontu. Morali bi pratiti šta se tu događa, jer ono što oni urade može biti model za druge gradove i možda za celu državu.
Pomenimo policajca Dereka Chauvina, koji je svojim kolenom pritiskao vrat George'u Floydu, posle čega je Floyd i preminuo. Protiv Chauvina inače bilo podignuto 18 žalbi od 2001. godine. Posle dva od tih slučajeva je dobio ukor, ali 16 žalbi je zatvoreno bez bilo kakve sankcije. Kako je moguće da je taj čovjek bio tako uspešan u izbjegavanju kazni, pa i da nije izgubio posao?
Jako je tužno da mi imamo poražavajuće nasljeđe kada je reč o radu policije u ovoj zemlji. Trebalo bi identifikovati policajce, pojedince koji su konstantno upleteni u neka kriminalna dela koja bi se mogla smatrati monstruoznim ili aktom iz besa, izbaciti ih iz službe ili ih čak krivično goniti pre nego što uzmu učešće u ubistvu. Nažalost, ono što održava to poražavajuće nasljeđe koje sam pomenula je zaštita policajaca od javnog procjenjivanja. Na taj način oni su mogli konstantno da krše zakon ili u krajnjem slučaju da krše osnovno ljudsko dostojanstvo pa i da sačuvaju poslove. Ali mogli smo vidjeti u tekućem društvenom pokretu da se veliki broj policajaca priključio protestu i da javno govori o postojećoj kulturi prećutkivanja u mnogim policijskim stanicama. Dakle, postoji mogućnost da će se promjene nastaviti.
So there is the possibility that this could change going forward.
How would you say in one sentence? What would be the...
Kako biste na kraju u jednoj rečenici saželi? Šta će biti drugačije u Sjedinjenim Državama nakon posljednjih događaja?
I think that the main thing that this last event...
Mislim da je najvažnija stvar koju posljednji događaj pokazuje je da su ljudi ogorčeni, da će nastaviti da se bore za svoja prava, osnovno pravo kao što je pravo na život. Također mislim da se veliki broj belih Amerikanaca probudio, koji bi inače zabili glavu u pesak pretpostavljajući da je reč o izolovanim incidentima, a koji su došli do realnog shvatanja da je ovaj tip policijske brutalnosti sistemski problem.
Bila je to Sabrina Strings, profesorka sociologije na Državnom univerzitetu Kalifornija u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 14. juna u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.